Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Сёлета адзначаем 65 гадоў з дня нараджэння Пятра Васючэнкі.
Першыя творы сагі пра паноў Кудлицка да Заблоцка пісаліся даўна, яшчэ ў часы тутэйшых.
Выйшла кніга пра беларускую меншасць на Сакольшчыне Анэты Прымакі Онішк.
Пачатак быў падобны як з бежанствам, сямейная гісторыя.
А таксама рэцэнзію на кнігу Пятра Васючэнкі «Адлюстраванні першатвора».
Ты не пошел, и дорогой не той, даремно дорога просила. Чакая, зернися, подумай, постой, вяла неведомая сила. Дорозе казал, ты не тая, молчи, ни дьяволу, ни веру, ни Богу. И крочил у день и у ночи, покуль не одолел дорогу. И рушил далей на цалики следы, покинул, что стежкою стали. А ты, что зим не пошли кто куды, позбошвали и заблукали. Глядели яны, кто с дупла, кто с норы, оброслые мохом с корою. Як ён под горой, як ён на горы, як знік і пропаў за горою.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Сёлета беларуская літаратура адзначае 65-годдзя вядомага пісьменніка, літаратуразнаўцы, казачніка Пятра Васючэнкі. Ён раптоўна пайшоў у жыцця ў 60-гадовым узросце ў 2019 годзе. Нарадзіўся пісьменнік у Полацку і ўсё сваё жыццё з годнасцю нёс ганаровае званне «Палачанін». І Полацак адказваў яму ўзаемнасцю. Прапаную вашай увазе архіўныя запісы. Пятро Васючэнка расказвае пра свае славутыя казкі, а ўдзельнікі полацкай вечарыны памяці згадваюць яго з удзячнасцю і любоўю.
Пятро, ён да канца сваіх дзён ён заставаўся казачнікам. Ён верыў і любіў казку, ён заставаўся рамантыкам. Таму я таксама жадаю вам, каб у вашай душы заўсёды жыла казка, каб вы верылі ў дабро, а калі ў дабро верыш, яно акумулюецца, і калі-небудзь гэта дабро апынецца і ў нашай Беларусі. І няхай жыве тая Беларусь, дзеля каторай працаваў Пятро, працаваў за кампутарам, працаваў па журналісцкай сваёй звычцы у крэсле з алоўкам, з асадкаю. І за кафедрай в ін'язе на журфаку, таму што дзякуючы яму у душы, у студэнтаў прачыналася любоў, гонар і павага да своей Беларусі і за тых людзей, которые гэту Беларусь рабілі, падтрымлівалі і чакалі, што яна ёсць, была і няхай будзе.
Петров Усюченко, пісьменнік, літаратуразнаўца, казачнік. Адбылася доўгачаканая перад усім для мяне падзея, таму што для трэцяй кнігі пра прыгоды паноў Кубліцка-Заблоцкага я чакаў даўнавата і нарэшце яна пабачыла свет. Ну а першыя творы сагі пра паноў Кубліцка-Заблоцкага пісаліся даўна, асабліва першыя яшчэ ў часы тутэйшых і друкаваліся ў часопісах Бярозка, Вясёлка. Ёсць творы, якія нараджаюцца з салавіных спеваў. А прыгоды паноў нарадзіліся з галоднага бурчэння ў жываце. Гэта маё адчуванне, калі я перасякаў прастору паміж Полацкім і Мінскім і забыўся пад'есці як след. І таму от з гэтага галоднага бурчання нарадзіліся ў маёй свядомасці, маім уяўленні вобразы паноў, якія прыпілі, праелі ўсю сваю гаспадарку, у якіх на дваіх засталася адна градка з рэпаю і хата. Але шляхецкіх сваіх звычак яны не пакінулі. Шляхта ёсць шляхта. Паны лічылі, што шляхецкі занятак гэта паляваць, баляваць, ваяваць, з яснымі паненкамі аморы круціць. Ну, так яны сябе прыблізна і паводзілі. Таму траплялі ў розныя прыгоды, зараблялі гузоў на сваю галаву. Яны яйка з-пад куры шчабятуры наседжвалі і стралялі па прусаках з дзедаўскай заржэлай зброі, хадзілі пагана ад смока ваяваць. А потым няўрымслівыя паны перайшлі ў другую кнігу, якая называлася «Жылі-былі паны Кубліцкі-Заблоцкі». Яны сур'ёз заняліся сваёй гаспадаркай, яны купілі нават сабе шляхетнага каня Грацука, якога вазілі ў вазку, таму што ён быў шляхецкая парода, як жа запрагаць такого шляхецкага каня. Да іх прыляцела ў госці лятучая свінка з Кітаю, а напрыканцы твора звярнуліся ўсе тыя, хто іх калісьці пакінуў. Яны адзначылі, адсвяткавалі свае каляды. А пасля, ўжо ў 2018 годзе, яны перабраліся ў трэцюю кнігу, якая называецца «Дзівоснае лета паноў Кубліцкага-Заблоцкага».
Напісалася прысвячэнне Пятру Васічэнку. Наш земляк, ён як творца вядомы, і дарослым, і дзецям знаёмы, драматург і выкладчык таксама, і паэт, ганарылася мама. Ён вучоны, ды з аўтарытэтам, малец з полацкім менталітэтам, гумарыст, чалавек такі светлы і любімы студэнтамі, ветлы. Рады мы, што з надзвіння вытокі, васючэнкаўскі талент высокі. Навучэнцы мы ўсе, навучэнкі Златавуста Пятра Васючэнкі.
Было прыемна, што згадалі твор, які я напісаў, выдаў 8 гадоў таму назад. «Жылі-былі паны Кубліцкі-Заблоцкі». Здаецца, усе дывідэнты з гэтага твору атрымаў. Прэмія «Гліняны велес». Твор ключаны ў школьную праграму для 8 класа пазакласнага чытання. Яго чытаюць людзі, калі ім горка на душы і маркотна, на сон, каб развесяліцца, здымаюць стрэсы гэтым творам, таму што я паспрабаваў укласці ў яго наш спецыфічны крыўскі гумар. Але мне прыемна было, што крытык з Гомеля, Юнэля Сальнікава, перечытала мае тэксты, перевяла іх на мову сацыялагічнага аналізу, гісторыка-культурнага аналізу, і мае паны самому мне паўсталі, ну, не ў тым выглядзе, нават у якім раней яны выяўляліся. Можна сказаць, што я чуў сябе ў сітуацыі Якуба Коласа, які слухаў крытыку на ягоны твор «Новую зямлю», калі вы яго спыталі, ці праўда, што ён укладаў гэты твор, тое, што ён не думаў. Ён сказаў, а можа, можа і укладаў. І наш кажучы, малады крытык і кандыдат філалагічных навук, між іншым, вычытала маім творы тое, пра што я не падазраваў у ім. І гэта лішні раз сведчыць пра тое, што творы не заўсёды пішуцца намі. Мы часам укладваем у іх тое, што робіцца за намі.
Пятро Васючэнка працаваў у разнастайных жанрах. Выступаў як літаратуразнаўца, крытык, празаік, драматург, эсэіст, казачнік і аўтар фэнтазі. Ягоныя казкі пра паноў Кубліцкага і Заблоцкага сталі сапраўднай класікай беларускай літаратуры.
Ты можешь быть снег. Подкажи, сумный мой. закон. Ось і все, скончився день, сонце садиться за узгон.
Слухаємо радіо «Рація». Тут життя з літературою.
Ініціативна група «Припинок Адамовича» запустила у Польщі збір сродків для видання успомінів і здимок документального фільму про білоруського письменника Олеся Адамовича. Агулом потребується 100 тисяч злотих. Про нову кампанію до 100-ліття письменника у 2026 році розповів керівник ініціативи Андрусь Архіпенко.
Проєкт ми керували не тільки для білорусів, а ж для усіх, для кого ніякого діяльності творчості Олеся Адамовича. Був не тільки письменником, а ще громадським діячем, який активно підіймав теми, які для нього були важливі. Это антивоенная тема, он был антивоенной позиции, антиядерная и тема репрессий, бой он не любил Сталина и те репрессии, которые отбывались в сталинский час, он потреблял демократичные измены, когда началась перебудова в Советском Союзе. Что мы собираемся делать? Это в первую очередь это записать воспоминания тех людей, которые видели особисто Адамовича и на которых уплывала его творчество. Час идти, и таких людей становится все меньше, меньше. Хоть и воспоминания сходят разом с теми людьми, которые уже сейчас с нами нема. Не так давно помер Генри Киссинджер. Генри Киссинджер видел Адамовича, а ну, как бы сейчас, когда Адамович был у США, и он вот был пор, з Кісінджером тим, що комуністична партія у Совєтському Союзі отійшла до влади до кінця року, і Кісінджер програв цей спор Адамовичу на бутельку віскі. Було б добре почути цю історію з боку Кісінджера, але, на жаль, ці спогади зійшли разом з Генрі Кісінджером. Час у нас немає, і коли ми зараз не запишемо ці спогади, то не зійдуть, нічого не заховається для того, щоб будемо створити музей. Прозва, прос 3 годы по официальной дате нарождения Адамовича, это год нарождения, это 27-й, а для соправных это 26-й. Если не поспеем, то на 27-й год, как бы, организовать соправный, добро организованное мероприятие до 100-летия Олеся Адамовича. Рыхтуюсь до этого загодя за несколько годов. Про Адамовича белорусского громадства не так вельми шмат видео. Не такие популярные, как бы сказал, как Василь Быков, або інші письменники.
Ну так, відповідно, у свій час Адамович прогучав ще раз, коли Світлана Олексійовича отримала Нобелівську премію і дякувала своєму наставнику публічно, ще раз згадали Адамовича. Я так розумію, буде по виніку документальний фільм. Сьогодні туди вспоміни самої Олексійович, і хто там буде, і ввогалі, який далейший льос цього фільму?
Так, збираємося створити фільм і презентувати його на 100-ліття за дня народження Олеся Адамовича. Діду Ковалєвський відео Адамовича, тому рекомендую, що можна списати спогади його. Меморіал, там сусновальки меморіали, і ще немногі люди живі, і так само і записати їхні спогади. Про Адамовича, саме ті люди, які працювали у дирекції кінематографства, коли був тоді директором Олеся Адамович. Про той час, як вони ставилися до Адамовича, що відбувалося, бо так само було цікаво почути.
Ну і напевно питання білоруського боку при створенні цього фільму і увагу кампанії, наскільки є готовність білорусів, хто залишився, білорусів ділиться такими спогадами, і чи буде цей фільм презентований ніяк у Білорусі, і як агулом зараз спадщина Адамовича може інтерпретуватися в огляді Білорусі, бо ось відкрилася вистава Быкова недавно в музеї, одразу зачинилася. Чи не отримується так, що ось ця польська кампанія, це єдина можлива зараз зайнятися спадщиною Адамовича в умовах політичного кризису у Білорусі?
Так, я лічу, що це єдине можливе, бо вона меркує, що коли буде влада робити щось до 100-ліття, то вони будуть максимально забігазовані, відкинути шмат тем, для яких, я думаю, що були важні. Будуть використовувати в стратегічних метах і показати, що Адамович займався не тільки цією темою, одною тим, ну, там, війни підіймав, але ж і інші. Моя компанія може показати, що Адамович підіймав інші теми, які були його важною.
Нагадаємо, що ініціативна група «Припинок Адамовича» поспіхово працювала у Білорусі з 2018 року і до самого моменту політичного кризису. За ті 2 роки команда поспіла зібрати підписи, усталювати пам'ятник письменнику у родній глуші, відкрити справжній автобусний припинок «Припинок Адамовича», а так само зладити регулярні театралізовані екскурсії.
Кранутые, беззаповетные, понабегли однекуль, полузнаемые, ветливые. Ты разблытываешь волну штаденную, назираешь неважливо за телевизором однекуль сдаля спокваля. Ты чекаешь того, что прийти после. Ён завсёды новый, лепшы, ён, канешне, чысты, светлы, той, што прыйдзе пасля, той, што прыйдзе пасля, табе таксама падорыць кветкі, той, што прыйдзе пасля, табе таксама будзе казаць пра каханне.
Слухайте передачу «Життё з літературай».
Каменін усялі полетець. Новую книгу Анеты Прымакі «Онішк» уже можна набыць у книгарнях у Польщі. Книга – репортаж про досвід беларускай меншасці на Сокольщине падчас санацыйнай Польщі, военный перыяд і пасля войны, калі православных беларусаў выганялі у савецкі рай. Анета Прымака на подставе лёсу своей семьи вертая до життя историю, якая не была записана на сторонках ни польской, ни региональной истории. Про новую книгу с авторкой погутарила Валя Лаевская.
Як увогуле ты дайшла до того, каб написать такую книгу?
Початок был подобный, як с беженством. Семейная история, о которой я николи не думала, як о такой истории универсальной для нашей тутай речуистости. Я, а знаю, что это тоже есть такий универсальный дошвид. Мы отчували себе яко якийсь таких инших, что наша история заусим другая, что она мней важна. Трудно было найти себе. Потом, коли я уже выехала и в Białystok, а после этого на студия до Варшавы, где жило вельми много людей из Białystokczyny, так? И мы сустракали się, говорили, рассказывали sobie больше и больше. Так, бо гэтыя гісторыі такія з сям'і, з дзяцінства, яны былі такія закрытыя. Мы ўсе зналі, што аб іх не трэба гаварыць. Але як пачалі якось так расказваць сабе, то аказвалася, што гэта гісторія мае такія успульныя, важныя вельмі моменты. І адным было бежанство. Бежанство, аб каторым мы зналі, што было, але больш не знали, чому гэтыя нашыя предкі ехалі ў Расію, што яны там пражылі і што з гэтага сёння асталося. Не было ў ёй такого конфлікту. А была такая гісторія, аб каторай мы ўсе зналі, але баяліся гаварыць, думаць. Это была история пошла Другой Сусветной войны. И я тоже ее знала от початку, бо батька моей мамы, мой детко, был забиты в травне 1945 года.
Камени musiały polecieć. Czemu taki zalog?
Te kamienie często u kniżcy leciać. Ja pomnę taką rozmowę z jednym wielmi starejszym człowiekiem, do którego ja przyszła z katolickiej wioski. Przyszła, bo się gawarli, że on ma wielmi dobrą pamięć, już się przywiął do jego mnie taki, to, że jakby miejscowy człowiek. Ja jeszcze nie zdążyła ja mu skazać, kto ja joś i on mnie począł rozkazywać. A wie pani, kim tu o powstańcach styczniowych, o polskiej krywdzi, o tych mifach, że prawosławni ja tam byli przywiezieni przez cara na krywdzi miejscowego katolickiego gromadztwa, które było na Sybir, usie wysielano. A pośle tego prawosławny. I potem ja prawosławny nawet u szkoli byli, tak? Jakby był to cały rozkaz i ja tak jego słuchała i on tak wielmi emocjonalno gawarył i długo gawarył. Ja tak sobie podumowała, Boże, kali młody człowiek żywie u takich mifach, to i on nie maja szans, tak? Jakby dobro dumać o tych swoich kalechach, tak? U mnie, kali ja słuchała tego, aż gatawało się, że to za ludzi, tak? Z nimi nie można żyć, gety ja prawosławny, ja? I u jego rozkazie gety ja kamienie laciać, no bo i on gawarył o swoich kalechach od szasy zła sosny. Kali ja i jany tam przychodzić na nadreczku, a ich kolegi katolickie ich z kamieniami tam haniają. Ale kali jakby usiechę te mify, których ja nie czuła raniej. Wielka hocela rozkazu, że to Majasia mia była przywieziona z Zauralu, że to czysty ja rasiejcy, jany da siodnia haworać po rasiejsku i nawet wyglądają jak rasiejcy. No. I ja idę do tych ludzi i jany mnie to usio rozkazwają jako fakt. Kali ja pośle hetach owiernuła się do chaty, taka ja trochę patresiana. Zadzwoniła do mojego siabra, który żywie u Warszawie, ale jego baćko jość z Kuźnicy, z katolickiej siami. Wielmi dobry ja siabry, wielmi dobry ja ludzi, taki ja odkryty. I ja mu mówię, to no, znajesz to, ja tutaj patrzyła, no znajesz to, ludzi tu rozkazywałeś i on tak na mnie. Ty nie znała tego? Nie wiedziała, nie czuła? Toż mój baćka wielmi często mnie o tym rozkazywał, tak? Jakby u tej bańcy, to był taki rozkaz i tych rozkazał, te mify wielmi często tak jakby budują człowieka, że no wielmi, wielmi ciężko joś czasem nie kinuć tym kamieniem.
Ta kniha trafić do szerokiego polskiego czytacza, tak jak trafiła bieżanstwa i stała kniha, no, wielmi popularna.
Teraz my mamy taki czas, kiedy прийшла магчимость, каб меншасці маглі прамовіць сваім голасам. І гэта дзеецца, гэта не ёсць толькі наш беларускі голас. Цяпер выйшла і кніга аб кашубах, напісана перас кашубку. Выходзяць кнігі і з іншых сяроддзяў. Таксама голас жанчын, так, каторы тоже быў выключаны. Кніжка ўже ад сярады у чытачоў будзе, можна яе пакупіць і старонцы выдавецтва.
Чарне.
Выдавецтва Чарне. І будзе то же аудіобук.
А хто будзе чытаць?
То яшчэ не знаю, не ведаю, чи я магу ўсё так расказваюць. 18 лютого перша сустрэча з чытачамі в змяне клімату у Беластоку запрашаю.
І можна будзе адразу набыць там кніжку?
Будзе можна набыць то, так само кніжку, будзе можна пагаварыць і ў час сустрэчы і пошла і дастаць подпіс, зрабіць здымку. Я думаю, што гэта ёсць такая важна оказія, каб сустрэцца і пагаварыць, бо я б вельмі хацела, каб гэта размова не меншаць, вwiększаць, яна не вялася ў закрытых асяроддзях. Вельмі рада з гэтага, што калі выдавецтва Чарне агласіла, то гэта кніга будзе і робіць прэдсэпрадаж кніжкі, то гэтага самого дня кніжка стала бестселерам Чарнего. Чылі так многа людзей было заінтарэсованых і замовіло яе, што яшчэ кніжкі не было, а яна ўжо гэтым бестселерам была. Также, ну, гэта вялика якбы і радасць, і надзея, што аднак людзі будуць чытаць.
Кніга выйшла ў выдавецтве Чарне. Нагадаем, што першая аўтарская сустрэча з Анетай Прымакай Оніш пройдзе 18 лютого ў Беластоку ў кавярні «Змяна клімату». Сустрэчу будзе весці журналістка і пісьменніца Паўліна Сегень.
Напой потреби, я палачу далёка, далёка, встане новы день. Не забирай мой кавалок неба, у марок вернися на бой потребы. Я полечу далёка, далёка.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Пятро Васюченко нарадзіўся ў 1959 годзе ў Полацку. У 1981 годзе скончыў факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Затым аспірантуру пры Інстытуце літаратуры імя Янкі Купалы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Кандыдат філалагічных навук. С 1997 года працаваў загадчыкам кафедры беларускай мовы і літаратуры Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта. Раптоўна памёр 25 жніўня 2019 года. Аўтар кніг прозы, фэнтэзі, казак, драматургічных твораў, літаратуразнаўчых манаграфій і літаратурнай крытыкі. У 2004 годзе ў выдавецтве Логвінаў выйшаў зборнік літаратурна-крытычных прац Пятра Васюченкі «Адлюстраванні першатвора».
Рэцэнзіі.
Чалавеку, які ад пачатку знаёміцца з беларускай літаратурай, абавязкова трэба прачытаць гэтую кнігу. У ёй у сціслым аб'ёме, амаль як шпаргалка для студэнта, сабраныя практычна ўсе асноўныя легенды, памкненні, канфлікты, ландшафты і міфы сучаснай беларускай літаратуры. Аўтар абраў адмысловую форму для сваіх літаратуразнаўчых аповедаў – філалагему. Калі казаць, што сучасная літаратура імкнецца да нейкага сінтэзу паміж прозай, паэзіяй, драматургіяй і дакументалістыкай, то філалагемы Васюченкі таму яскравы прыклад. Гэтыя невялікія тэксты можна назваць і кароткімі празаічнымі творамі, і паэтычнымі мініяцюрамі, і літаратуразнаўчай эсэістыкай. Бадай, гэта той рэдкі выпадак, калі літаратуразнаўчую кнігу цікава чытаць. У кнізе «Адлюстраванні першатвора» змешчаны вядомы твор, урыўкі якога раней друкаваліся ў розных перыёдыках «Полацкі лабірынт». Сам аўтар кажа, што гэты тэкст далёка не скончаны і будзе папаўняцца ўсё ягонае жыццё. Як карэнны палачанін, Пятро Васюченка адчуў пакліканне ў справе стварэння сучаснага полацкага міту. Калі Уладзімір Арлоў стварае гістарычны міт сталіцы крывічоў, то Пятро Васюченка міталагічны і літаратурны. Перш чым напісаць «Полацкі лабірынт», аўтару трэба было на пачатку пазнаёміцца з сусветнай культурай і літаратурай, вызначыць каардынаты быцця чалавецтва і адшукаць на гэтых скрыжалях лёс свайго роднага горада. Гісторыя сусветнай літаратуры зазнала яшчэ адзін сінтэз – літаратуры, бібліятэкі, слоўніка, энцыклапедыі. Гэтую традыцыю запачаткаваў славуты Борхес у сваёй вавілонскай бібліятэцы. Пятро Васюченка засвоіў і гэтую традыцыю, напісаўшы свой крыўскі слоўнік. Гэта збор невялікіх артыкулаў пра значэнні, тэрміны і асобы, звязаныя з гісторыяй Полацка. У кнізе «Адлюстраванні першатвора» надрукавана невялікая яго частка, перадусім звязаная з творчасцю Яна Барчэўскага. У кнізе таксама можна прачытаць цікавыя характарыстыкі творчасці і асобных твораў Сімеона Полацкага, Францыска Скарыны, Яна Барчэўскага, Янкі Купалы, Васіля Быкава, Валянціна Кудовіча, Юрія Станкевіча і многіх іншых. Многія рэчы з гэтай кнігі сённяшняму маладому чытачу будуць абсалютна незразумелыя. Тое-сёе, што гадоў 10 таму ў беларускай літаратуры было ў мейнстріме, ператварылася ў друз і знікла з далягляду. Цяжка пісаць пра сучасную літаратуру. Затое кніга Пятра з часам набыла больш мастацкіх вартасцяў – фэнтэзійных і бурлескавых. Таму чытаць гэтую кнігу – одно захопление.
Рецензии.
Но, Кирилл...
З книги.
Протягиваем знакомить с книгой Петра Васюченки «Адлюстрование першотвора». Сторонки из выдания читая Улад Гриневский.
Полоцкие легких, гэтак само, як и полоцкую библиотеку, полоцкий летопис шукают и до сёння археологи, историки, архивисты, литераторы. Хучэй за ўсё их отшукают дети. 30 гадоў таму мы, малыя крывічаняты, не чытаўшы лабірынты Ластоўскага, дакладна ведалі пра полацкія сутарэнні і шукалі іх па ўсім наваколлі спаса Ефрасінюскай царквы. Пэўна, і знайшлі, калі б не даніна іншым заняткам – футболу, рыбалцы, школе. У школьных творах на зманлівую тэму «Што будзе ў 2000 годзе» мы, апроч пабудовы камунізму, прадказвалі зліццё Полацка з Наваполацкам. Не падазрывалі, аднак, што яны ўжо злучаныя нябачным адгалінаваннем лабірынта. Не ведаў я і таго, што новапалоцкі юнак на 6 гадоў старэйшы ад мяне ў свой час таксама захапіўся пякучай таямніцай полацкага лабірынта Уладзімір Арлоў. Пазней, разважаючы над творамі Арлова, я заўважаў лабірынтападобную структуру яго рэчаў. Схема жанравага пошуку нагадвае ў яго разгалінаваную сістэму з атожылкамі-капілярамі. Калідоры ў беларускую мінушчыну ў першых зборніках. Родавае дрэва ў кнізе, на вокладцы якой аблічча аўтара з барадой Бармалея і вачыма Айбаліта, нарэшце слынны тунэль ад Полацка да пупа Еўропы серабранкі. Мастацкая прастора яго твораў імкліва ўзбагачаецца новымі тунэлямі ў іншыя пункты еўрапейскіх правінцый – Гановар, Лондон, Прагу, Рыгу і гэтак далей. Тонкая капілярная структура ягонай версіфікаванай прозы ўзбагачае агульны малюнак лабірынта і паказвае той самы галоўны вектар літаратурнага руху, пра які я казаў вышэй. Дарогу ў Полацк, вяртанне да крыўе, да крэўнага. Таямніца лабірынта, пад якім праходзіш штодня пахаваная пад брукам ды асфальтам. Памешчаная ў лабірынт полацкая бібліятэка ёсць адменнікам непраяўнай культурнай традыцыі. Ластоўскі цвердзіў пра існаванне грандыёзнай крыўскай цывілізацыі, больш старажытнай і дасканалай, чымсьці грэцкая альбо рымская. Полацкая бібліятэка яму мроілася нечым накшталт Борхесавай бабілёнскай, універсальнай ды усеабдымнай. У мяне ж параўнанне з антычнасцю напрошваецца праз адзін звыклы полацкі краявід. Якія сёння знакі пагаснай, напрыклад, грэцкай цывілізацыі? Руіны, старыя горы, статкі кос на схілах, дзе калісьці блукалі сатыры і фауны. Новыя грэкі, нашчадкі ганаровых элітаў з мовай у вуснах, якая хіба аддалена нагадвае мову Іліяды альбо Эдып цара. Зірніце на полацкія прадмесці. Тыя ж падноўленыя, рэстаўраваныя руіны, зялёныя пагоркі, нязменныя козы на схілах і інакшыя людзі. Нашчадкі крывічоў з чужой, перакрыўленай мовай у вуснах. Да аднаго з такіх няўдалых крывіцкіх нашчадкаў завітала багіня з грэцкага пантэону і жахнулася неабарачальным пераменам. Чытай прывід Ластоўскага. Культуролагі рана альбо позна спыніцца на найменні, якім вызначаюцца ранейшы полацкі крыўскі перыяд цывілізацыі, назавуць яго полацкай старажытнасцю альбо полацкай крыўскай антычнасцю. Тэрмін аб'яднае і праявы візантыйскага духу на полаччыне і больш архаічныя таямнічыя рэчы, накшталт каменнай абсерваторыі крыўскага Стоунхенджу на беразе возера Янова.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай. Thank you.
на час закреслив хутким рухом пошук мар. Давай з тобою вип'єм для свого крыша за дух моєї землі, за мой край. Ну лети со мной до дна, лети со мной до дна, лети со мной до дна, лети со мной до дна. У сердце застається як вынік усіх падзей, упевненасць, што ты ўсё згубіў. І не хапае месца сярод чужых людзей таму, хто гэты страх ўжо забіў. Выпі са мной да дна, выпі са мной.
Со мной до дна,